Жандулат, қалай ойлайсыз, бұл соттың саяси астары бар ма?
Әрине саяси астары бар, өйткені мен Трибуна газетінің бас редакторымын, тәуелсіз саяси газеттің бас редакторы болдым, және 9 жылдан бері мен тек қана саяси журналистикамен айналысып келе жатырмын, сондықтан әрине маған қатысты өткен сот болғандықтан бұл істің саяси астары бар екені айқын.
Сотта сізге Жақсылық Жарымбетов қарсы куәлік етті, бірақ сіз соттағы соңғы сөзіңізде оған өкпем жоқ дедіңіз. Бұны қалай түсінсек болады?
Жақсылық Жарымбетовпен біз кездестік, сөйлестік, тергеу кезінде бізде жаңағы бетпе-бет кездесу болды. Мен Жарымбетовтің жағдайын жақсы түсінемін, оның қандай қиын жағдайда екенін білемін. Сондықтан мен ешкімге ешқашан, еш уақытта ешкімге кінә артқан емеспін. Бостандықта жүрген кезде де, түрмеде отырған кезде де өзімнің сондай ұстанымым бар. Мен Жарымбетовке ешқандай кінәм жоқ.
Осы тергеу изоляторында сіз отырған кезде сізді ұрып соқты деген ақпарат тараған, шынымен қысым болды ма?
Әрине қысым болды. Егер халықаралық ұйымдар араласпағанда жағдай қандай болатындығы бір құдай ғайын.
Жалпы сіздің бұл босап шығуыңызды бүгінгі әлеуметтік желіде кейбір пікір айтушылар алдын ала болжап, бұл бір келісілген бір саяси сауда деген сияқты бір пікірлерді айтып жатты. Бұған не дер едіңіз?
Ең бастысы біз білеміз, саяси себеппен сотталғандарды, жауып тастағандарды босатудың ең негізгі шарты кінәні мойындау. Мен сотта өздеріңіз білесіздер, көрдіңіздер, кінәмді мойындаған жоқпын. Және ақша жымқыру болған жоқ дегенде өз позициямда қалай бастапқы кезден бастап өз позициямда тұрдым, тура солай соңына дейін өзімнің ұстанымда тұрдым. Ешқандай да саяси жерде сауда болған жоқ, сауда келісім болған жоқ, саяси келісім болған жоқ. Және олай деп есептейтіндер меніңше саясаттан өте алыс, және бүгінгі қоғамды түсінбейтін адамдар деп есептеймін.
Сіз енді бүгінгі сот үкімі осылай болады деп өзіңіз ойладыңыз ба?
Мен шын мәнінде бостандыққа шығамын деген бірде бір ойым болған жоқ. Бүкіл заттарым түрмеде қалды. Ешқандай затымды алып шыққан жоқпын. Таңертең қалай шықтым мен? Бүгін бостандыққа шығамын, тура осылай далада еркін тұрамын деген ой түсіме кіріп шыққан жоқ. Сенген жоқпын соңында. Сенген жоқпын, бірақ дегенмен апелляциялық шағымға байланысты біз ойланамыз. Қазір қорғаушылармен ақылдасамыз, өйткені біз үшін күтпеген шешім болды.
Жақсы, сұхбатыңызға рахмет.